Ziua de 23 aprilie este Ziua Internațională a Cărții. În România este și Ziua Bibliotecilor. Aproximativ 3.000 de biblioteci erau prin anii 2015. Nu știu câte mai sunt deschise și câte mai funcționează acum. Dar ce este cartea? Cartea este depozitarea unor cuvinte. Ce sunt cuvintele? Cuvintele, în primul rând, sunt reprezentate grafic prin semne. De treaba asta se ocupă semiotica. Dar la nivelul cuvintelor, în mod popular, viețuitoarele se împart în două, cuvântătoare și necuvântătoare. Doar omul este printre cuvântătoare. De ce ne-a vorbit Dumnezeu prin cuvinte? Vorbim astăzi despre carte, despre cuvinte, împreună cu pastorul Marius Cruceru. De ce ne-a vorbit Dumnezeu prin cuvinte și în special prin cuvânt, prin Logos, prin Domnul Iisus Hristos?
Hristos a înviat.
Adevărat că a înviat Domnul.
Cuvinteze în această perioadă dificilă în care iată, mai mult ne auzim decât ne vedem. Transmiterea prin cuvânt, alegerea lui Dumnezeu de a ne vorbi și de a nu imagina fața Lui, este ceva care are directă legătură cu tradiția poporului ales, cu mentalul evreiesc, cu cele 10 porunci. Dacă ne uităm în cele 10 porunci, vedem că există porunca de a nu-ți face chip cioplit, care a fost apoi interpretată de interpreții Torei, de rabini, mai târziu, ca porunca de a nu-ți face niciun fel de imagine, inclusiv mentală, despre Dumnezeu. De aceea, după perioada intertestamentară, în care interpretările scripturii veterotestamentare au abundat în fel și chip, unele au început să se încarce chiar de imagerie foarte, foarte complexă. De exemplu, s-a dezvoltat în perioada intertestamentară o angelologie destul de ramificată, o demonologie foarte consistentă. Ioan revine la rădăcini, la ceea ce a fost la început. Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu nu s-a arătat. Dumnezeu a vorbit lui Moise, a stat față în față cu Moise, dar în așa fel încât Moise nu avea o vizualizare a feței lui Dumnezeu, de aceea a tânjit să-L vizualizeze pe Dumnezeu, a zis, arată-mi slava ta. Ce bine o să-ți arăt slava mea, îl ascunde într-o peșteră, acoperă cu mâna lui slăvită gura peșterii și practic ceea ce vede Moise din tot ceea ce ar fi putut fi chipul lui Dumnezeu este ariergarda slavei lui Dumnezeu. În momentul când un evreu spune Dumnezeu a vorbit, este acel dabar, acel cuvânt care cheamă lucrurile în ființă. Nu, percepția evreului despre cuvânt nu este aceeași cu cea pe care o avem noi, una pur semiotică, sosuriană. Pentru asta vă recomand cartea lui Andrei Cornea, Scriere și oralitate în cultura antică, pentru cei care sunt interesați de aceste două perspective, perspectiva grecească și perspectiva evreiască asupra cuvântului. În momentul când un evreu spune Dumnezeu a rostit, Dumnezeu s-a rostit pe sine, și vă recomand o altă lectură interesantă, Cuvânt împreună, despre rostirea românească a lui Constantin Noica, care face o speculație pe ce înseamnă a rosti, a rostui, a pune lumea în rost. În momentul când Dumnezeu, Iahve, cuvântează, a zis și s-a făcut lumină, în momentul când El rostește, cuvântul Său este cuvânt care generează ființare. În momentul când Ioan spune și cuvântul s-a făcut trup, asta înseamnă că rostirea cea mai perfectă, rostirea care îl descrie perfect de Dumnezeu, definiția lui Dumnezeu, chipul văzut al Dumnezeului nevăzut, acesta s-a văzut în Hristos. Tot ceea ce trebuie să știm noi despre Dumnezeu, tot ceea ce trebuie să descriem despre Dumnezeu, tot ceea ce trebuie să cuvântăm despre Dumnezeu a fost descoperit în Iisus Hristos.
Credeți că în cuvinte există altceva în afară de vibrația sunetelor? Dacă îi spui unui copil toată viața, ești prost, probabil la maturitate sau ceva de genul. Sau Biblia spune, viața și moartea stau în puterea limbii. Există ceva dincolo de vibrația sunetului?
Cuvintele, bine, dacă cuvintele au vibrație și dacă vorbim în chineză și nu înțelegem, și dacă vorbim în japoneză și nu înțelegem, și dacă ascultăm o incantație și dacă ascultăm, dar fiecare dintre noi, dacă ascultăm în japoneză sau în chineză un cântec de leagăn, vom avea o intuiție că este ceva care ține de liniștire, de pacificare, un cântec de leagăn. Această intonație, această vibrație a cuvintelor în sine, sigur, transmite ceva, dar noi funcționăm ca ființe raționale. Noi suntem ființe care emitem și receptăm, percepem și pricepem sensul cuvintelor. De aceea cuvântul este pachetul cel mai greu de generat, cel mai greu de alterat. Odată stabilită semnificația și aria semantică a unui lexem, un cuvânt are semanteme. Da? Semantemele sunt acele componente de sens care generează întreaga percepție a unui cuvânt. Ce înseamnă arie semantică? De exemplu, dacă spunem cuvântul dulce, el trebuie contextualizat ca să fie asigurat. El trebuie pus într-un șir de alte lexeme ca să-i asigurăm sensul respectiv. De exemplu, pot spune dulce. Îmi cer scuze pentru diabetici, e singurul cuvânt care mi-a venit acum cu multiple semnificații. Dacă spun așa dulce, nu comunic mare lucru, dar totuși mă plasez undeva în zona gustului, mă plasez în zona apetitului alimentar, mă plasez în zona deserturilor, dar dacă spun, de exemplu, dulce cozonat, e un alt fel de dulce, dacă spun dulce bomboane, e un alt fel de dulce, dacă spun pâine dulce, e dulce pâinea în țara mea, dar dacă spun dulce țară, dar dacă spun dulce mamă. Dar dacă spun copil dulce mânca la mamă, cu toții înțelegem în context că nimeni nu o să devoreze un copil și nu o să-l mănânce în sens propriu. Iată un singur cuvânt câte posibilități are și totuși cuvântul este cel mai bun, tocmai prin această constrângere a contextului, este cel mai bun vehicul de a transmite exact ceea ce dorim să transmitem. De aceea Dumnezeu a ales cuvântul, pentru că este vehiculul care poate fi asigurat, poate fi prezervat, poate fi trecut mai departe, din generație în generație. Vedeți Psalmul 78. Psalmul 78 reprezintă o poruncă care este dată părinților și bunicilor pentru a transmite mai departe prin cuvinte tradiția despre imaginea, lucrările, slava lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu ne-a transmis chipul său prin imagini, pentru că imaginile pot fi copiate, redesenate. Ia încercați un experiment cu un grup de copii sau de studenți chiar la arte. Un grup de studenți la arte, dacă trebuie să deseneze un portret, după aceea dați portretul altuia fără să fi văzut originalul, dați portretul altuia fără să fi văzut originalul și al treilea și al patrulea și al cincilea și la al 17-lea inițial, portretul inițial nu va mai avea mare legătură cu ceea ce este final, oricât de talentat ar fi cel care depictează imaginea. Când o rostire transmisă mai departe și să încredințezi cuvintele acestea copilului tău și să spui, vedem în Deuteronom cum tatăl și fiul erau obligați să spună din nou povestea în fața preotului, în fața copilului, ca să conserve în acest fel revelația și întreaga narațiune a mântuirii.
Cum vedeți că se leagă, vorbind despre Ziua Internațională a Cărții, despre carte în general, de orice fel de natură, și ceea ce simbolurile creștinismului, și anume crucea, cartea și persoana. Cum le vedeți puse în paralel cele două? Crucea, cartea și persoana în creștinism și cărțile în general ca și depozitarea cuvintelor.
Da, eu sunt prin natură un pic mai pesimist, uneori cu nuanțe cinice. Uitându-mă acum la perioada asta dificilă pe care o trăim și la tânjirea bisericii după reîntâlnire, deci să rămânem în zona aliteraților cruce, carte și Hristos și dacă mai vreți o a patra, COVID.
Dar nu m-am gândit.
Da, dacă m-am uitat în zilele acestea la foarte multe adresări, că nu le-aș putea spune predicări online ale unor vorbitori și văd un lucru îngrijorător. Văd că dispare crucea, jertfa, sacrificiu cristic. Avem tot felul de convorbiri de astea eclesiale, de masaje psihice, dar prea puțin despre ceea ce spune Apostolul Pavel. Toată predicarea noastră ar trebui să conducă la cruce. Nu doresc să știu altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit în mijlocul vostru. Billy Graham a terminat una dintre primele lui campanii destul de trist, pentru că nu prea s-au întors oamenii la Domnul și era plângea în camera de hotel și unul dintre cei care au fost în formația lui muzicală a venit în camera lui, a bătut la ușă și l-a întrebat: Billy, de ce ești trist? Păi uite, atâta investiții și voi v-ați chinuit atât de mult și nu niciun rezultat. Billy, Foarte frumos a fost predicată, dar lipsește un lucru. A lipsit crucea Domnului Iisus Hristos. Tu despre asta trebuie să vorbești. Dacă vă uitați din anii 50 încoace, până la finalul predicării lui Billy Graham, n-a lipsit sacrificiul, jertfa. În fiecare predică lungă, scurtă, pe care a ținut-o, a mers spre sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Predicarea noastră în aceste zile dificile pentru lume trebuie să conducă spre sacrificiu, spre jertfa de pe Golgota, și acolo trebuie să campăm. Nu în 5 pași în care să scapi de singurătate, 10 metode de a suporta familia,
izolarea
și așa mai departe, ci crucea Domnului Iisus Hristos. Trebuie să ne întoarcem la cruce, trebuie să ne întoarcem la carte. Din păcate, ieri am avut o întâlnire simpatică, foarte simpatică, cu niște tineri dintr-o zonă a țării. E extrem de frumoasă întâlnirea online, chiar din cea mai afectată zonă, din Suceava, și la un moment dat a fost pusă o întrebare. Dumneavoastră când citiți, pentru că i-am îndemnat în perioada asta de izolare să citească, și pentru unii a fost așa o noutate, pentru o minoritate, cred, a fost o noutate, cum să citim, citirea este o treabă foarte plictisitoare. Și la un moment dat cineva a pus o întrebare, cum să citim fără să ne plictisim? Vă mărturisesc că am fost perplex vreo 2 secunde, după care am întrebat, da, scuze-mă, tu ce citești, mersul trenurilor sau cartea de telefon? Că mie nu mi s-a întâmplat niciodată să citesc, să mă plictisesc. Cititul te aruncă în noi lumi, cititul te propulsează pe alte planete, cititul îți îmbogățește creativitatea și imaginația. Trebuie să ne întoarcem la carte, la carte în general și la cartea, la Biblie în mod special.
Da, da, într-o lume în care oamenii sunt bombardați cu imagini care se mișcă în continuu. Creierul vrea ceva ce se mișcă în continuu. Într-o carte nu se mișcă decât ochii pe scris.
Este o carte apărută la editura Grama, nu știu dacă îi permis să fac reclamă în emisiunea noastră, dar este o carte excelentă a lui Manfred Spitzer, Demența digitală, în care ne arată ce s-a întâmplat cu creierile noastre în momentul în care am trecut de la cititul, fie și pe PDF, hai să fac o concesie, și pe PDF, deși eu prefer cartea carte, în hard copy, în cartea între coperți. Chiar și acest fel de citire, cred că este mai bun decât scufundarea în imagerie. Imaginea care se mișcă are un rol de tâmpire, de idiotizare, demențialitate asupra creierului tânăr, mai ales asupra creierului tânăr. Noi, generația noastră a decrețiilor, suntem oarecum salvabili pentru că suntem obișnuiți cu lectura, cu cititul. Am primit acele liste de lecturi de vacanță, încă mai suntem obișnuiți să citim lucruri pe hârtie. Problema cea mai mare este a generației tinere, a acestor copilași care încă de la vârsta de 3 ani, când creierul lor este deja în formare, încă nu s-a terminat neurogeneza, sunt expuși imaginilor care se mișcă foarte repede. Ați urmărit vreodată ca părinți desenele animate pe care le urmăresc copiii? Țipete, mișcări rapide, toată lumea se mișcă și strigă. Copilul nostru, când a văzut o secvență din Tom și Jerry, a început să plângă, pentru că, imaginați-vă, Tom și Jerry s-a părut extrem de violent unui copil care are mintea neexersată cu acest fel de lucruri.
Tom și Jerry violent, dar celelalte, Doamne, apără.
Da, Tom și Jerry i s-a părut extrem violent și încă de ce îl bate cu pica aia pe el mic. Imaginați-vă ce înseamnă un copil care este expus 4-5 ore la ce imagini în care toată lumea strigă, toată lumea se mișcă amplu și toată lumea se mișcă foarte rapid. Și ne plângem că copiii noștri au ADHD în masă, ne plângem că nu mai pot sta locului 5 minute, ne plângem că nu au capacitate și marjă de atenție mai mare de 15 minute. Vedeți în ce lume trăim, în ce lume le-am construit ca să o trăiască. Acum părinții care trebuie să stea copiii care sunt izolați în casă strigă, simțim că nebunim, nu mai putem să termine o dată perioada de izolare ca să-i basculăm o dată pe copii la școală și să scăpăm de ei, că nu mai putem. Noi i-am creat pe acești copii pentru că i-am îndepărtat de lectură, i-am îndepărtat de carte care i-ar fi ținut liniștiți, i-am îndepărtat de cultivarea imaginației indirecte și le-am dat imaginea directă care îi bulversează, îi face demență.
Ce părere aveți? Cartea este o specie pe cale de dispariție?
Da, cartea este o specie pe care dispariție va deveni obiect de cult, de cultivare și de colecție. Și ca să fiu și la al treilea punct al noastră, ne îndepărtăm de cruce prin predicare, ne îndepărtăm de carte prin lectură și ne îndepărtăm în felul acesta de Hristosul cărții, pentru că singura formă în care Hristos ni s-a descoperit a fost prin carte, adică prin Evanghelie. Recomand în cele 21 de zile de izolare pe care le mai avem să luați câte un capitol din Evanghelia după Ioan și să citiți cu această întrebare în dreptul fiecărui capitol. Cine este acest Hristos și ce vrea El de la mine? Va fi extrem de util să faceți acest exercițiu în cele 21 de zile de izolare care ne-au mai rămas, de distanțare socială, și veți redescoperi un Hristos. Hristos n-a ales să se descopere prin visuri noaptea sau direct.
La final, ce gând aveți, ce mesaj aveți pentru cei care probabil deja ați trecut în revistă, nu sunt familiari cu cartea, pentru cei care devorează cărțile, pentru cei care citesc chiar de pe dispozitive electronice, vis-a-vis de cuvintele care transmit mesaje și care trebuie citite, nu doar văzute imagini, ci trebuie și citite mesaje transmise de cuvinte.
Pentru cei care nu sunt obișnuiți cu lectura, le recomand să înceapă cu lecturi simple și nu glumesc aici. Începeți cu povești pentru copii. Citiți povești copiilor dacă aveți copii în casă. Vă veți contamina de plăcerea lecturii. Începeți cu narațiuni simple, începeți cu micile cărți mari ale omenirii, începeți cu o carte de genul lui Martin Buber, Eu și Tu, sau despre autoritatea lui Bochenski, că tot vorbim despre autoritate medicală, acum autoritate politică și așa mai departe. Începeți cu pasaje mici. Pentru cei care sunt deja intoxicați de lectură, ce să le doresc? Le doresc lectură plăcută și cu toții să sărbătorim că între toate cărțile avem cartea, care este Scriptura, să citim această bibliotecă de 66 de cărți cu plăcere și atunci când nu avem plăcere să o citim, când ajungem pe la cronici, este destul de împovărător să citim toată lista aia de nume în care ne se pune limba pe moațe, să o luăm ca un medicament. Așa cum eu, cardiac fiind, îmi iau medicamentele în fiecare zi, la fel luați medicamentul Scripturii în fiecare zi. Dacă nu de plăcere, măcar de nevoie.
La final aș vrea să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să venim să rostim și noi cuvinte pe care Biblia ne spune că Dumnezeu le aude. Cuvintele pe care noi le rostim, le aude. El ne-a scris nouă cuvinte pe tablele legii, în Biblie, în inimile noastre. Să venim și noi cu o rugăciune înaintea lui.
Sigur, sigur. Doamne Dumnezeu, îți mulțumim pentru că în înțelepciunea ta, măiastră, ai ales să ne descoperi prin cuvântul tău slava ta, lucrările tale. Și imaginea pe care o proiectăm în mintea noastră despre Dumnezeu cel adevărat. Îți mulțumim pentru cuvântul Scripturii, îți mulțumim pentru tiparnițe, îți mulțumim pentru această posibilitate de a citi cuvânt tipărit, îți mulțumim pentru tehnologie, îți mulțumim pentru faptul că acum putem transmite imagini și texte atât de ușor. Lucrurile se ne fac atât de responsabili. Ajută-ne să fim conștienți că tot ceea ce punem în fața ochilor noștri ne formează sau ne deformează. Ajută-ne să înțelegem că tot ceea ce citim ne formează sau ne deformează. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai dat ochi să citim, ne-ai dat creier să înțelegem, ne-ai dat minte în care să ascundem și să cultivăm planurile tale și tot ceea ce ai intenționat să ne transmiți. Ajută-ne să fim cititori asidui ai Sfintelor Scripturi, ajută-ne să înțelegem planurile tale așa cum sunt revelate în acestea. Te rog să îi binecuvintezi, Doamne, pe toți cei care ascultă în acest moment și dacă este cineva care nu s-a întâlnit cu tine, prin apropierea de Scripturi, fă ca în această perioadă de izolare, de distanțare socială, să se apropie de cel care s-a apropiat cel mai mult de noi, Domnul Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Cruceru. Am discutat despre Ziua Internațională a Cărții, 23 aprilie. În România este și Ziua Bibliotecilor, câte biblioteci mai sunt. Am discutat despre cuvânt, despre cruce, despre Hristos, despre lucruri absolut esențiale. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, pe care o puteți urmări și pe internet, pe podcast, dacă tastați La Ordinea Zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.